sarunā ilga apmēram 2 stundas. Saruna bija dažādiem pavārcieniem, bet beidzās, manuprāt, ļoti pozitīvi. 4 daktari pateica skaidru jā, kad viņi strādās mūsu slimnīcā, un es ļoti ceru, kad arī 5. Daktaris pagaidām nebija konkrēta jā, bet pieņems gal lēmu strādā komandā starp šiem 5 daktariem. Mēs runājam nevis tikai atalgojuma lietas, bet daudzas citas lietas, kas skar gan nodaļu, gan slimnīcu. Diskutējām ne par to, kā slimnīcā šī nodaļa strādās rīt parīt, bet mēs runājam par 3-5 gadu posmu. Gan par zināmu finanšu ieguldījumu attīstībā, aparatūrā un tā tālāk. Pilsēta manā persona apsolīja, ka mēs palīdzēsim arī gan ar remontiem, gan ar aparatūru, jo mēs saprotam, ka tagadējā laikā ar šo krīzi slimnīca šajā gadā noteikti tie finanšu rādītāji nebūs labi. Līdz ar to pašvaldība noteikti attīstībai pieliks arī kādu savu finansiālo pusi. Mēs vienojamies, ka mēs 3. Jūlijā, piektdien, tiksimies vēlreiz, un tad tas gala ziņojums būs